Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы:
што пагражае беларусам, якія маюць афшоры за мяжой.
Мы этот список тоже видели и тоже с ним ознакомились. Налоговые органы используют любую полученную самими информацию. Она используется для контрольных мер.
Европейский гуманитарный университет позбавить финансования.
Таких вот подеев, что худшее за все полночные краины спынет свое финансование, оно было ведомо еще и ранее, тому как бы такую ситуацию продбачивали.
Те з'явятся у Минску новые муралы.
Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 траўня ў інтэрнэце з'явілася адкрытая база панамскага архіву. Цяпер любы чалавек можа самастойна азнаёміцца з дакументамі пра афшорныя рахункі вядомых палітыкаў, бізнесменаў ды чыноўнікаў.
Сярод іншых у панамскім спісе апынуліся імёны прэзідэнта Украіны і Аргентыны, караля Саудаўскай Аравіі, блізкіх сяброў кіраўніка Расіі, а таксама чальцоў брытанскага парламента.
А ў панядзелак стала вядома, што ў афшорным спісе апынуліся імёны дзясяткаў беларусаў. Пра тое, ці звярнулі на іх увагу беларускія падатковыя службы, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
9 траўня міжнародная група журналістаў апублікавала базу дадзеных, складзеную на аснове так званага панамскага спісу, дзясяткаў тысяч дакументаў панамскай кампаніі Масак Фансека, якая шмат дзесяцігоддзяў займалася рэгістрацыяй кампаніі ў афшорных зонах. У апублікаванай базе дадзеных няма саміх дакументаў, там пазначаныя толькі імёны ўладальнікаў афшорных кампаній і назвы звязаных з імі фірм. У спісе ёсць грамадзяне Беларусі, каля сотні, а таксама беларускія кампаніі. Звяртаемся ў міністэрства па падатках і зборах з пытаннем, ці збіраюцца там праверыць грамадзян нашай краіны, што засвяціліся ў апублікаванай базе. У прэс-службе МНС гавораць, што базу ўжо таксама прагледзелі, але пакуль не могуць сказаць, ці будзе выкарыстана інфармацыя адтуль.
Знаеце, налоговыя органы праводзяць праверкі на аснаванні палучанай самімі інфармацыі, а не палучанай з інтэрнэта і тому падобна. Планіраванне праверак праводзіцца ў саадвестыі з планам. Мы этот список тоже видели и тоже с ним ознакомились. Налоговые органы используют любую полученную самими информацию. Она используется для контрольных мероприятий. Будет ли, скажем так, в отношении списка, о котором вы мне говорите, я вам сейчас сказать не могу.
Паведамляюць у прэс-службе міністэрства па падатках і зборах. Згодна з беларускім заканадаўствам, валоданне кампаніямі ў афшорных зонах, як і любымі іншымі замежнымі кампаніямі, не з'яўляецца парушэннем. Аднак грамадзяне Беларусі, каб адкрыць такую фірму, павінны мець дазвол нацыянальнага банка, каментуе эканаміст Вадзім Іосуп.
С точки зрения нашего законодательства, это является операцией, связанной с движением капитала. И на такие операции нужно, то есть такие операции не подвергаются валютному регулированию со стороны Нацбанка. И на такую операцию надо получить разрешение со стороны Нацбанка. Поэтому, если такое разрешение было получено, тут как бы все абсолютно в рамках закона.
Тым часам праверыць грамадзян Беларусі, якія валодаюць кампаніямі з панамскага спіса, можа яшчэ адно кантралюючае ведамства – Камітэт дзяржаўнага кантролю. Аднак там пакуль не даюць інфармацыі на гэты конт. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам 12 траўня парламент Бразіліі часова адхіліў ад пасады прэзідэнтку краіны Дылму Русеф. Сенатары вінавацяць чыноўніцу ў карупцыі і незаконным фінансаванні яе выбарчай кампаніі.
Самае цікавае ў гэтай сітуацыі тое, што за імпічмент Русеф прагаласавалі тыя дэпутаты, якія самі апынуліся ў панамскім архіве. Паводле апублікаваных дакументаў у афшорным спісе ёсць імёны кіраўніка бразільскага парламента і яшчэ 4 сенатараў.
Пакуль прэзідэнтку Бразіліі адхілілі ад пасады на 180 дзён. Аднак праз некалькі тыдняў у парламенце мае адбыцца новае галасаванне. Калі 2/3 дэпутатаў прагаласуюць за імпічмент, Дылма Русеф канчаткова перастане быць кіраўніцай краіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Скандынаўскія краіны больш не будуць фінансаваць еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пра гэта ў чацвер паведаміў паўночны савет. Гэты орган складаецца з міністраў замежных спраў краін Скандынавіі ды Балтыі.
Нагадаем, ЕГУ – гэта беларускі універсітэт у выгнанні. Гэтая вышэйшая навучальная установа была створаная ў 1992 годзе ў Мінску. Праз 12 гадоў існавання прыватную установу прымусова закрылі беларускія ўлады. Аднак ужо ў 2005 годзе ЕГУ працягнуў працу па-за межамі Беларусі, у сталіцы Літвы – Вільнюсе.
Падрабязней пра тое, чаму краіны Скандынавіі вырашылі спыніць фінансаванне ЕГУ, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Скандынаўскія краіны спыняюць фінансаванне Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Пра гэта заяўляе Паўночны Савет. Савет міністраў замежных справ краін Скандынавіі і Балтыі. Афіцыйна паведамляецца, што такое рашэнне было прынята за рэструктурызацыі бюджэта, каб вызвалі сродкі для працы па інтэграцыі бежанцаў і мігрантаў. Падкрэсліваецца, што рашэнне грунтуецца на выніках працэсу, у якім прадметам абмеркавання былі роля і стратэгія ЕГУ. Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва ЕГУ Дзяніс Кучынскі кажа, што гэта сітуацыя моцна паўплывае на фінансавы стан універсітэта. І цяпер стаіць пытанне, ці зможа установа атрымаць дадатковыя грошы з іншых крыніц, напрыклад, ад Еўракамісіі. Далейшы лёс універсітэта будзе вырашацца на пасяджэнні кіруючай рады ЕГУ ў чэрвені. Кучынскі кажа.
Такі ход падзеяў, што хутчэй за ўсё паўночныя краіны спыняць сваё фінансаванне, оно было вядома яшчэ і раней, таму як бы такую сітуацыю прадбачвалі. Тыя студэнты, якія зараз вучацца, і тыя, якія зараз будуць паступаць, значыць, на іх як бы ёсць пэўная падтрымка, і ну як бы ў любым выпадку студэнты тут не застануцца без той самай фінансавай падтрымкі.
На думку прэзідэнта студэнцкага прадстаўніцтва, такая сітуацыя склалася па некалькіх прычынах. Па-першае, з-за знешніх акалічнасцяў, пэўны крызіс у Еўрасаюзе, сітуацыя з уцекачамі. Другая прычына – непразрыстая і незадавальняючая для донараў сітуацыя з кіраўніцтвам універсітэта, пачынаючы ад структуры і працы кіруючай рады і дырэктарскага пытання. Кучынскі мяркуе.
Каб захаваць універсітэт у працоўным стане, у стане, вось, каб ён працаваў далі, павінны адбыцца вялікія змены, па-першае, а па-другое, ну, трэба аднаўляць пэўны давер у тым ліку сярод донараў.
Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва супакойвае, што на дадзены момант ЕГУ не зачыняецца, але яго дальнейшы лёс будзе вырашацца ў чэрвені. Культуролаг, былы выкладчык ЕГУ Максім Жбанков, выказвае меркаванне, што фінансаванне паўночнымі краінамі было спыненае не з-за таго, што грошы былі перанакіраваныя на барацьбу з усякацкім крызісам, а з-за таго, што ва ўніверсітэце цяпер сістэмны крызіс. Жбанкоў кажа.
Гэта лагічныя абсалютна вынікі той як бы менеджменцкай, топ-менеджарскай бездапаможнасці, якую кіраўніцтва дэманстравала цягам апошніх гадоў. І ў гэтым плане тое, што адбылося, дзіўна, што гэта не адбылося раней.
У аддзеле набору абітурыентаў універсітэта паведамляюць, што прыёмная кампанія на новы навучальны год пачынаецца ўжо 13 траўня.
Це хорошо, набор адкрыт, праграмы будуць набірацца, і то есть речь о там закрытии программы для университета совершенно не идет.
Кажа прадстаўніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у свой час ЕГУ быў фактычна адзінай навучальнай установай у Еўропе, дзе беларусы маглі атрымаць вышэйшую адукацыю бясплатна.
Аднак пасля таго, як летась наша краіна ўступіла ў балонскі працэс, беларускія студэнты маюць магчымасць вучыцца ў любой краіне Еўрасаюза па бясплатных навучальных праграмах.
Праўда, вучыцца на стыпендыях у Еўропе беларусы пачалі яшчэ ў 2007 годзе. Менавіта тады наша краіна далучылася да праграмы Erasmus Mundus. За апошнія 9 гадоў яна дазволіла тысячам студэнтаў ды выкладчыкаў з Беларусі атрымаць вышэйшую адукацыю ў Еўрасаюзе.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Толькі деакупацыя Крыма стане падставай для зняцця санкцый з Расіі, напісана ў новай рэзалюцыі Еўрапарламента. Таксама Еўрапарламент заклікаў Еўрасаюз дапоўніць санкцыйны спіс імёнамі крымскіх і расійскіх чыноўнікаў, якія датычныя да забароны дзейнасці Меджліса. У сваёй рэзалюцыі еўрадэпутаты назвалі забарону Меджліса палітычна матываваным рашэннем, сістэмным пераследам крымскіх татараў, якія нагадваюць жудасную сітуацыю, страшнае дэжавю з 1944 года, калі савецкія ўлады ў адну ноч дэпартавалі з Крыма 200 тысяч крымскіх татараў і замянілі крымска-татарскія назвы населеных пунктаў на расійскія. Рэзалюцыя была прынятая амаль аднагалосна. Обвинувачаная в сексизме британская фирма отмовилась от политики вымогания высоких абцасов. Тысячи британцев подписали петицию с потребованием заборонить компаниям обовязывать супрацовниц носить высокие абцасы. Нагадаю, провинилася аутсорсинговая компания «Портико», якая выгнала свою сократарку Николу Торп с работы за то, что тая пришла не на абцасах. Супрацовник заявил ей, что она не может выполнять свои обовязки у балетках. У «Портик» потребовали, каб ее туфли мели, як минимум 5-10 сантиметров вышини. Торб запытала, чи предъявляются такие потребования и до мужчин, у отказ ей только рассмеялись. По британских законах компании мают право распрацовывать разные для мужчин и женщин правила дресс-коду. Компания фактично действовала у рамках закона, але порушила конституцию Британии, по поводу якой мужчины и женщины ровные. Испанское правосудие заступилось за проституток из Российской Федерации. Четверо выходцев из Федерации, приговоренные до разных терминов изневоления за эксплуатацию своих суайчинниц в якости проституток. Гэты судовый процесс притянул великую увагу. Решение судовой палаты, опубликованное у провинции Кантабрия, говорит, что сябры злочинной групповки, четверо российцев и двое испанцев, отримали невеликие термины от 1,5 до 3 года тюрьмы и до грошовых штрафов от 400 до 2000 евро по артикуле Криминального кодекса за эксплуатацию. Проституток. Такие невеликие кары, выкликанные тем, что подсудные супрацовничали со следством, признали вину, раскаялись и выплатили россиянкам доброохотно по 6000 евро за моральную шкоду. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
На минулом тыдне 14 распаўсюдников спайсов осудили агулом на 170 годов тюрьмы. Злочинная группа, у якую уваходили молодые люди от 18 до 25 годов, продавали наркотики праз интернет-крамы.
Минимальный термин покарания у 10 годов отримала одинная жанчына у наркогрупповцы. Максимальный присуд у 15 годов тюрьмы отримал лидер банды Алексей Козловский. Однако у будущем покарание за распаўсюд наркотиков могут быть еще больше.
А в четвер депутаты парламента обмерковали новый антинаркотичный закон. У чем его сутность, доведаемся с репортажу из Дмитра Лукашука.
Министр внутренних справ Игорь Шуневич представляет депутатам черговые измены у наркотичные законы. С трибуны в овальной зале говорит про створение особных выправленчих установ для осудженных гандляров наркотиками, про штрафы за уживание наркотиков без призначения докторов у громадским месте. Добрая новина. За год неводной передозировки сирот неполногодовых и смерти из-за этого. И на возбыт наркотиков неполногодовыми изменьшился на 36%. Депутат Светлана Шилова зачитывая министру артикул законопроекта про необходимость суместного выявления и постановки на улик особ, что уживают наркотичные сродки Министерством оховы здоровья и МУС. Депутат обурается. У докторов у поликлиниках и так працы вышей головы. Як они еще и вышуковую працу по выявлению особ, что уживают наркотики, проводить будут. Министр не стримливается и отказ починая со слов. Ваше питание гучить у стиле, хай гэтым займается милиция.
А кто будет выявлять наркоманов в первую очередь, которые не в милицию приходят, а в медицинское, а в медицинское учреждение? Разве это не обязанность медика, в том числе на это реагировать? Я думаю, что вполне обоснованная норма. Если вас как-то смущает то, что мы вовлекаем медицинский персонал в эту работу, так вы знаете, мы ответственны за это и будем вовлекать всех, кого посчитаем необходимым для того, чтобы побороть эту беду.
Как проводить разыскную работу? Мы не обучены.
Ну, не написано, что разыскную работу проводить.
Игорь Анатольевич, спасибо большое.
Пожалуйста.
Предложение вношу поменять порядок обмена.
Размовляющий в кулуарах парламенту с журналистами, министру не дает спокою претензия депутатки.
Как сейчас доктор говорит, а как доктор узнает, что у него на приеме наркоман? Но если человек пришел, у него есть очевидные признаки того, что он наркоман, да? У него узлы на венах, у него зрачки расширены и так далее, у него поведение адекватное, то доктор не специалист в этих физиологических вопросах. Конечно, специалист. Он не должен на это реагировать. Конечно, должен на это реагировать.
Депутат Валерий Гушча цікавится, насколько эффективна система штрафов за заявление у громадском месте под наркотичным кайфом. Игорь Шуневич упевнены, это действенная мера профилактики, каб тех, кто балуется легкими наркотиками, не перестанет. перайшлі на больш цяжкія. Дарэчы, за гэта прапануецца даваць штраф у памеры ад 5 да 10 базавых велічын. Ужыванне наркатычных сродкаў у грамадскім месцы ад 10 да 15 базавых. Уладальнікаў інтэрнэт-рэсурсаў таксама прапануецца штрафаваць за маўчанне пра выдаленую інфармацыю па абароце наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і аналагаў. Яны мусяць паведамляць пра такія факты ў Міністэрства інфармацыі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А пакуль у Беларусі ўлады плануюць узмацніць адказнасць нават за рэкламу наркотыкаў, кіраўніцтва Германіі легалізавала марыхуану. Праўда, спажываць яе дазволяць толькі па рэцэпце дактароў.
Так, на мінулым тыдні нямецкі ўрад прыняў закон, які дазваляе цяжка хворым пацыентам атрымліваць марыхуану ў медычных мэтах. Дазвол пачне дзейнічаць з вясны наступнага года.
Падобны закон ўжо некалькі гадоў дзейнічае, напрыклад, у Чэхіі, а таксама ў некалькіх штатах США.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. У траўні ў Мінску павінна стартаваць другая серыя стрыт-арт праекта «Urban Myths». Паводле планаў арганізатараў, у кастрычніцкім раёне сталіцы мусяць з'явіцца 8 новых муралаў, а для гэтага арганізатары яшчэ ў сакавіку пачалі збор сродкаў на стварэнне як мінімум 5 прац.
Тым часам нават некаторыя чыноўнікі падтрымліваюць ідэі вулічнага мастацтва. Так, намеснік старшыні кастрычніцкага раёна Мінска заявіў, што стрыт-арт гэта цікавая, сучасная і вельмі крэатыўная справа.
Аднак, нягледзячы на ухвалу ўладаў, новыя муралы ў беларускай сталіцы могуць так і не з'явіцца. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Грэчаскі мастак Іна, аўтар скандальна вядомага графіці «Чалавек без твару» на вуліцы Варанянскага ў Мінску, плануе дарабіць сваю карціну ў красавіку 2016 года. Аднак грошы на яго прыезд мінскія арганізатары не знаходзяць. У выніку ён карэктуе свой графік і збіраецца вярнуцца ў беларускую сталіцу толькі восенню. Распавядае Ігар Жур, намеснік старшыні адміністрацыі Кастрычніцкага раёну, дзе ў 2015 годзе ў межах праекту «Urban Myths» з'явілася 7 новых муралаў.
Іна плотны графік, он не можа к нам выбрацца, будзем чакаць яго немножко позже.
Цяпер «Urban Myths» перажывае не лепшыя часы. З запланаваных 8 пакуль у Мінску з'явіцца толькі адзін новы мурал. Прычына – адсутнасць грошай у патэнцыйных спонсараў. І нават спроба раздабыць грошы праз краудфандинг поспеху не мае. Тлумачыць координатор проекту Олег Ларычаў.
Проект на краудфандинге уже 1,5 месяца мне це висить. Ну, я его особливо перший час не піарил, бо это было так, на всякий випадок. Але зараз стало уже кончатково зрозуміло, що там ти на кого сподівався. У гэтым годзе не готовы, скажем так, підтримати по економічних причинах. Усіх урезали бюджеты на піар, на такі проекти.
По словах Олега, на протяг Urban Myths у Мінску потрібно 12,5 тисяч доларів. Приїзд і праца кожного стрит-артера обиходяться у середнім у 3 тисячі. Суму складають видатки на візи, проїзд, проживання мастаков, фарби, пензелі, підйомники. Про гонорари говорки не ведеться. Навіть відомі графітисти приїжджають у Білорусь за цікавності. Про краудфандинг покуль собрали 300 доларів. У держави грошей на вуличне мастацтво так само нема. Яна підтримлює проєкт усього морально. На наступным тыдні ў Мінск прылятае Дэй. Іспанскі вулічны мастак фрыстайлер. 18 траўня ў корпусе 8 ён сустрэнецца з мінчукамі, а 19 прыступіць да стварэння новага мурала ў кастрычніцкім раёне сталіцы. Што намалюе іспанец, пакуль невядома, бо фішка праекту «Urban Myths» у тым, што мастакі прыязджаюць ў Мінск, не ведаючы, што будуць маляваць. Яны знаёмяцца з горадам, жыхарамі, гісторыяй Беларусі і толькі потым бяруцца за працу. Эскіз праекту ў рабочым парадку узгадняюць з чыноўнікамі кастрычніцкага района Мінска, а потым прыступаюць да працы. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да стрыт-арта.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы ставіцеся да графіці?
Нормально, если красиво рисую, пускай рисую, только в определенных местах, отведенных для этого.
В любом искусстве, если хорошо и профессионально сделано, оно может дополнять. На красивом здании, как бы, оно может упортить. Всему свое место тоже.
Граффити – это такая отдельная субкультура, имеет право на жизнь, которое должно существовать. Должны делаться такие отведенные места, на мой взгляд, на которых любой человек, представитель этой субкультуры, может прийти и оставить свою надпись. И я считаю, что ничего в этом плохого нету, даже вплоть до того, что серые угрюмые стены домов можно смело давать под если действительно человек талантлив, если действительно это выглядит как произведение искусства, то тогда, ну, имеет право на жизнь.
Скажите, Крыласка, как вы ставите сюда граффити?
Ну, когда она нарисована красиво, смыслом и с умом, то поддерживаю. Если до этого руки властей не дошли, чтобы его как-то благородить, и если найдутся люди, которые сделают его как-то более приятнее для человеческого взгляда, то вполне даже.
Главное, чтобы она не портила то, что было уже сделано. Вот и все, украшала что-то дополнительное, какие-то некрасивые места, да, я согласен. На каких-то серых зданиях, пожалуйста. Но если это происходит бездумные какие-то символы, ну или как субкультуры какой-то, я против. Категорично.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Мінскія крумкачы працягваюць ствараць сенсацыю ў беларускім футболе. У стартавым матчы 7-га тура чэмпіянату Беларусі навічкі вышэйшай лігі перайгралі салігорскі «Шахцёр» 2-0. У першай палове сустрэчы на полі салігорскага стадыёна «Будаўнік» абедзве каманды паказалі няўцямную гульню, практычна без небяспечных момантаў каля варот. У другім тайме крумкачы згулялі больш паспяхова, двойчы паразіўшы вароты Уладзіміра Бушмы. На 54-й хвіліне сустрэчы лік адкрыў Вячаслаў Глеб, а на 78-й вызначыўся Яўген Шыкаўка. Пасля гэтай перамогі крумкачы набралі 11 ачкоў, у салігорцаў засталося 8. Нападаючыя зборнай Беларусі па хакеі, браты Андрэй і Сергей Касціцыны маюць намер вярнуцца ў НХЛ. Пра гэта яны распавялі канадскаму выданню «Journal de Montreal». Контракт Касціцына старэйшага з Сочы скончыўся. Андрэй кажа, што для вяртання за акіян ён мусіць правесці чэмпіянат свету на высокім узроўні. Ён з радасцю вярнуўся ў Montreal, па якім сумуе. Касціцын старэйшы дадае, што ў мінулым нарабіў шмат памылак, але цяпер змяніўся і стаў больш дасведчаным. У адрозненне ад братаў Сергея Касціцына яшчэ один год дзейнічае контракт с российским клубом «Торпеда», але у пагаднення есть опция, поводле якой ён можа пакінуць клуб ужо гэтым летом. Я не імкнуся атрымаць лепшы контракт у КХЛ, я накіраваны патрапіць у НХЛ, сказаў Сергей Касціцын. Беларускія спартсмены заваявалі залаты і срэбны медалі на чэмпіянаце Еўропы па акадэмічным веславанні, які завяршыўся ў нямецкім Бранденбургу. У фінальным заездзе двойкі парнай у жанчын беларускі Таццяна Кухта і Юлія Бічык змаглі фінішаваць першымі. Срэбра на рахунку экіпажа чацвёркі без рулявога ў складзе Вадзіма Ляліна, Дзяніса Мігаля, Мікалая Шарлапа і Ігара Пашэвіча. У вырашальным заездзе беларусі саступілі брытанскаму квартэту. Шматгадовы лідар жаночай зборнай Беларусі Кацярына Карстэн у спаборніцтвах лодак-адзіночак паказала толькі чацвёрты вынік. У камандным заліку зборная Беларусі па акадэмічным веславанні заняла пятае месца, першае ў каманды Вялікабрытаніі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Акуте» праставіў на «Еўрарадыё» новую песню, а Эліс Купер зноўку сабраў сваю старую каманду і запісвае з ёй новы альбом. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. «Акуте» прадстаўляюць на «Еўрарадыё» чарговы трэк з новага альбома гурта, над якім цяпер ідзе праца. Песня, прысвечаная падзеям ва Ўкраіне, і мае назву «Калі б я застаўся з табой». Яна ўжо была прадэманстравана ў акустычнай версіі, лірычная і сумная. Вось што тлумачыць бас-гітарыст гурта Раман Жыгараў.
Але асноўныя версіі трэка мы вырашылі сустрэчыць хутчэй нейкую бадзёрасць, каб прыдаць сілы, веры, перамогу добра гэтай песні і трішечку развеяць гэты сум.
Па словах Рамана, праца над новай кружэлкай «Акуте» у самым разгары. Музыкі ўжо цалкам запісалі барабаны і бас-гітару, часткова гітары і вакалы. Рома кажа, што гурт мусіць паспець скончыць працу да восені. Дарэчы, на бліжэйшых два тыдні у «Акуте» запланаваны тур па Ўкраіне. 13 траўня каманда сыграе ў кіеўскім «Дыване». Таксама чакаюцца канцэрты ў Харкаве, Днепропетровску, Адэсі, Львові і іншых гарадах. The Stone Roses плануюць неўзабаве прадставіць першую з сярэдзіны 90-х новую кампазіцыю. Чуткі пра тое, што гурт рыхтуе новы матэрыял, хадзілі з 2012 года, калі ранейшы склад The Stone Roses уз'яднаўся дзеля серыі канцэртаў. Пра 4 гады каманда ўсё ж вырашыла паказаць свой новы матэрыял. Калектыў актыўна працуе над трэцім студыйным альбомам і, мабыць, яго падрыхтоўка ўжо падыходзіць да канца. Пілотныя сінглы звычайна выпускаюцца незадоўга да рэлізу LP. На гэтае лета у гурта запланавана і серыя выступленняў на розных фестывалях. На гэтых шоу відавочна і адбудзецца прэм'ера новых кампазіцый. Запіс заключнага канцэрта «Мотлі Крю» выходзіць у выглядзе канцэртнага фільма. У 2014 годзе гурт абвясіў, што праводзіць апошні ў сваёй гісторыі буйнамаштабны канцэртны тур, пасля чаго спыняе гастрольную дзейнасць. Развітальныя гастролі занялі 2 гады, падчас якіх каманда дала 164 шоу ў розных краінах свету. Апошні канцэрт каманды з 35-гадовай гастрольнай гісторыі адбыўся 31 снежня 2015 года ў Лос-Анджелесе. Раскошны шоу было знята на кінакамеру, а разам з тым таксама што адбывалася і за сцэнай. 14 чэрвеня фільм «Мотлі Крю – The End» будзе паказаны адначасова ў 250 кінатэатрах ЗША. Ці будзе трансляцыя ажыццяўляцца за межы краіны, пакуль невядома, але фільм, хутчэй за ўсё, паступіць асобна ў продаж на DVD. Эліс Купер зноўку сабраў сваю групу ўзору 45-гадовай даўніны і запісвае з ёй альбом. З арыгінальнага складу так званай Эліс Купер Бэнд да ўз'яднання не дажыў толькі гітарыст Глен Бакстан. Астатнія, па словах фронтмена, працуюць над новымі песнямі і рыхтуюцца да восеньскага туру. Група стартуе амаль там жа, дзе і скончыла. Купер распавёў, што пры працы над новым матэрыялам ён і яго старыя баявыя таварышы арыентаваліся на альбом 71-га года «Киллер». «Мы заўсёды гралі хард-рок, гітарны рок, і я ад яго не адмаўляюся. Але кожны раз ёсць нейкі маяк, арыенцір, які паказвае, што менавіта мы хочам запісаць гэтым разам гэты альбом «Киллер». Пакуль гурт запісаў толькі дэма некалькіх песень, і, па словах Купера, далёка не факт, што менавіта яны патрапяць на кружэлку. А гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 траўня ў Мінску пройдзе вулічны фестываль «Месца пад сонцам», а ў пятніцу гурт «Ілі-Ілі» выступіць у адным са сталічных бараў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Другі фестываль вулічнай музыкі «Месца пад сонцам» пройдзе ў Мінску 14 траўня. Ад 13 да 22 на тэрыторыі верхняга горада выступяць самыя яркія вулічныя музыкі Беларусі. На 4 пляцоўках будуць гучаць кампазіцыі больш чым 30 вулічных музычных калектываў у самых розных жанрах. Релікт, Хурма, Мартін С, Вура, Югаславія, Дзядзька Ваня. Гэта далёка не ўсе, каго змогуць пачуць і ўбачыць гледачы 14 траўня. Удзячныя гледачы змогуць падтрымаць вулічных музыкаў фінансава. Па рашэнні артыстаў усе сабраныя імі ў гэты дзень сродкі будуць перададзеныя ў фонд «Галоўнае жаданне», мэтай якога з'яўляецца ажыццяўленне жаданняў дзяцей з невылечнымі хваробамі. Хто ніколі не чуў «Ілі-Ілі», то прыйшоўшы на канцэрт гэтага гурта 13 траўня, абавязкова зразумеюць, дзе шукаць усмешкі, здабываць добрыя думкі і адпачываць, так бы мовіць, душой. Гурт заўжды спрабуе данесці да слухачоў добры настрой.
Ответ на вопрос оказался так прост.
Мы ждём тебя на нашым канцэрце. Група «Ілі-Ілі».
13 траўня, бар «Ілі», пачатак 19.
Господа, перестаньте скрываць напряжэнне.
Земфіра не мае патрэбы ў прадстаўленні. Яе харызма, голас, паэзія і музыка жыве ў нашых галовах. У працяг яе канцэрта «Лофт-кафэ» вырашыў арганізаваць трыб'ют легендарнай спявачкі пры ўдзелі гуртоў «Элі Грант», «Дэтройт» і «Ла-Манш». Канцэрт адбудзецца 13 траўня, пачатак мерапрыемства а 19. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Еўразум.